Europako batasunak esne kuota gehitu berri du, 2% hain zuzen, eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Mikel Kormentzana dugu. Ene, Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko Bizkaiko presidentea. Egunon, hasteko Mikel, eta bestetik, zer suposatzen du esne kuota gehitzeak?
Bueno, ba, azken finean horrek ba soilik edo zera Europako estrategiaren barruan ba beste pausotxo bat da, ez? Azken finean Europan bai estatu guztietan erabaki izan ba OMCD-en inguruan, Organización Mundial del Comercio-en inguruan, ba liberalizazioarako pausoak eman behar zirela. Eta, bueno, hasi ginen gari, garagarra, bueno, zereal guztien merkatuan liberalizatzen, horrek ekarri dau azkenengo urtetako prezioen igoerak, eta orain gaude sartuta buru belarri ba esnearen merkatuan, ez? Hori merkatu hori liberalizatzen.
Hain zuzen, okeres banabil, Europoko batasunak pentsatuta dauka 2015 urtean kuota horiek desagertzea, esaterako zereal laborekin gertatzen ari den bezala.
Hori da, bai. Beraiek daukate hori 2015 ba muga bezala edo meta bezala, muga bezala, eta urte horretan ja ba sistema guztia desegina eduki nahi dute, eta ba egun batetik bestera eskaintzeko egiten ari direla da ba pizkanaka igo, eta hori egin fizikoki edo realki ba sistema hori ba desegin.
Bien bitartean, Marian Fischer Boel, Europako nekazaritza komisarioak esan du, ba, hola, ba, hain zuzen ere, eskaintzak gora egingo duela, eta prezioak behera. Hola izango da?
Mira, igual lehenengo momentu baten hola izango da, ba, igual agian bai, nik ez nago hain ziur, argi dagoena da, ba, azken urtetako igoerak alde batetik izan direla ba esne gutxi zegoelako, beste alde batetik 20 urte edo ginalako esne igoerarik ez eukitzen, orduan sektoria zegoela ba iaia hiltzerakoan, orduan igoera horiek ba oso ondo etorri ziren jendearentzako ba pizkat burua ateratzeko eta bere rentak pizkat hobetzeko. Baina ni argi daukadana da, ba hori igoera horiek edo sektoreak argi neukana zan igoera horiek ez zutela gehiegi iraungo, ez? Eta aurkitu gara ba otsail honetan eta martxo honetan jeitziera izugarriak izaten ari direla, eta kuota igo gabe ulertzen. Orduan jeitziera horiek bai sektorean eman direla, baina nik ez ditut ikusi supermerkatuetan. Orduan, zer gertatuko da, seguramente produktoreari jeitzerak izugarriak izango direla, baina kontsumitzailearentzako igoera horiek jeitziko dira agian pixka bat, baina nik iaia ziur nago jarraituko direla izaten, iaia, osea, presioa jarraituko duela edukitzen, ba, gorako joera bat eta ez beherako, ez? Hori kontsumitzailearentzako behintzat.
Bien bitartean, jakin badakigu kuotak urte gutxe barru desagertuko direla. Nori egiten di horrek mesede? Abeltzain txikiak nola geratuko dira?
Ba, bueno, ez dira geratuko, seguramente. Eta hori da, ba, azkenengo 25 urtetan ikusten ari garena, ez? Eta ez bakarrik txikiak, haundiak ere, azken urte hauetan ikusten ari garena da, ba, baserri txikiak zein haundiak desagertzen direla bere errentak ezin dutelako mantentzen. Orduan gertatzen dena da hori, 20 urtetan pasagarela 12.000 esne baserritatik 900 baserritara. Osea, ulertzen, 25 urtetan edo 20 urtetan sektorea 10% baino gutxiagoan gelditu dela. Eta hori da eskandalo bat, baina hori ez da inun esaten. Inun ez da esaten enplegua galtzen dela, osea, lantegi honde bat izten bada, enplegua galtzen da. 10.000 baserri galtzen baditugu, ez da ez enplegua galtzen, ez gizarte mailan ezer gertatzen. Eta hori da eguneroko goteo txiki bat, baina egunero desagertzen da norbait, ez? Eta hori zalagarria da guztiz, eta neurri hauekin jarraituko dugu goteo hori eukitzen.
Bien bitartean, Bruselak dio, besteak beste, esne arloan esnekiekin ari gara buelta-bueltaka, bagaztak betorkizun ona omen duela. Esate baterako, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan, okeres banabil, behi gaztari dagokionez, jatorrizko izendapenik ez dago.
Ez jatorriko izendapenik ez ezarrez. Ez ezarrez. Azken finean, herrialde batzuetan, argi dago, baserritarren lana eta baserritarren produktuak bultzatu direla eta asko, baino Euskal Herrian, bai Nafarroan, bai Iparralden eta bai Euskadin, gaztak edo esnekiak, esne behiarekin, esne behiarekin egiteko, oza, gazta egiteko politika izan da, nefastua, ez? Beraiek gobernuak apostu egin dute, olako estruktura handi bat bultzatzeko, esfortzuak, Iparlat bultzatzeko esfortzuak, eta deusestu dute proiektu txikiak, eta gainera hori beraien politikak izan dira aktiboak transformakuntza hori ez egoteko, ez? Ez dira diru laguntzarik egon, formakuntza kurtsuak debekatu egin dira norbaitek azinei bat zuen behi esnearekin gazta egiten edo jogurrak egiten, eta hori nabaria da, esate baterako Kantabrian 300 gazta mota dakate, eta gu ez daukagu ezerrez. Bat, bi, gehien bat. Orduan, hori ez da kasualitate bat, hori da politika baten emaitza zuzena.
Arlo honetan eta epe ertainera, Mikel, ze gerta daiteke Euskal Herrian?
Esnearen sektorean esaten duzu. Uh-huh. Begira. Espero dut arrazoia zeukitzea, baina ikusten dana da, sektorea jungo dala konzentratzen. Hau, zer esan nahi dau, baserri txiki asko galduko direla, baserri haundi asko galduko direla ere, eta geldituko direla, ez dakit nola esan, makroestruktura batzuk, gehienetan agroindustriai lotuta, bai pentsuetxeei lotuta, edo distribuidorei lotuta, orduan gertatuko dena da sektoreko integrazio bat. Ikusten ari gara ja aspalditik distribuidoreak, eroski batek, Carrefour batek, hartzen ari direla indarrazko ekoizpenetik saltzerainoko bidean, eta hori jungo da indartzen, gero eta indarra gehiago hartzen, ezta? Jungo gara dana hori estruktura handi baten barruan sartzen. Orduan zertatuko da, merkatu guztia jungo izango dala kontrolatua, esku gutxi batzuen esku gutxi batzuen pean geldituko dala, bai.
Bien bitartean, egun, demagun, gazte batek behiak jarri nahi baldin baditu, zer egin behar du?
Bueno, begira, gazte batek esne bila jarri nahi baldin baditu, lehenengo gauza lortu behar dauena da kuota. Eta hori oso saiatuko du ja. Instituzionalki, administrazioak, ez dakizen nolako apostua egingo duten, berari kuota emateko. Baina, bueno, posiblea da berari kuota apur bat ematea. Baina hori gertatzeko, administrazioek eskatuko diote plangintza bat sektorean sartzeko. Plangintza horren barruan eskatuko diote modelu zehatz bat. Hori da, zuk egin behar duzu viabilidade plan bat, eta viabilidade plan horretan seguramente ez diotela utziko transformakuntzan sartzea, ez diotela utziko salmenta zuzena egitea. Gainera, oneri lotu behar diogu sanitarioki dauzen legiak. Legi horiek dira oso ez zorrotzak. Azken finean gu baserritarro gara lehenengo interesatuak zorrotzak izateko, baina zorrotzak sanitarioki, ez teknikoki. Eta dauzen legiak eskatzen dutena da inbertzio handiak, teknologia sartzen zure baserrian, eta hori teknologia sartze hori ez du esan nahi zuk produktu bat sanitarioki hobeto egingo dozula. hori gezur bada. Eta legi horiek bultzatzen dituzte agroindustriaren lobiak, zertarako, ba, baserritar txikiak transformatua lez izateko eta beraiek merkatu guztia bere eskura eukitzeko. Orduan, oso zaila eukiko zuen gazte honek, ba, bai transformatzea, bai esnia saltzea esate baterako, eta zegelituko zitzaion, ba, industriari saltzea. Eta industriari saltzen baldin badio, osa jarri beharko ditu, ez dakizen bat behi, renta misero bat lortzeko. Orduan, ze etorkizun eukiko zuen gazte honek, ba, lan asko eta asko, kreditu asko eta asko, urtez eta urtez bankura, dirua, osa, leku batetik zartu eta beste batetik atera, bere renta, bera renta oso txiki bat lortzeko.
Salmenta zuzena aipatu duzu, Mikel, Bizkaian oraindik gutxi batzuek jarraitzen dute esnea zuzenean saltzen.
Bai, baina dificultade izugarriakin. Azken finean daukagulako sanitarioki, komarkatako albaitariak presioa sartzen, bai tabernetan, bai eskoletan, bai residenzietan, bai udalerrietan, esne hori saldu ahal ez izateko. Eta hori berriz ere esan behar dugu, azken finean ezagutzen ditugulako jendia hildana beheroak direla eta ezagutzen ditugulako jendia hildana oliazko hori jantzuen don pollo edo dena delakoa, baina ez dugulako inork ezagutzen herriko esnea erateagatik hildana. Orduan hori salatu behar dugu, esan behar dugu gure esnea goi mailakoa dela, baino horretarako saldu ahal izateko politikak eta legeak aldatu egin behar direla. Azken finean dauzkagun legeak direlako hori deusesteko, eta hori ezinezkoa da.
Bukatzeko, Mikel, ze behar du esne arloak eta erakundeek zer egin behar dute?
Hombre, nik argi daukadana da, lehenengo pausua egin behar dana da, salmentaren inguruan lege sanitarioak aldatu, baserritar txikiari usteko bere produktuak saltzen eta transformatzen, hori lehenengo pausua, eta berak kontsumitzaileraino heldu ahal izateko, eta gero bestalde batetik aldatu behar dela modeluaren politika. Azken finean, ekoizteko modelua, administrazioetik bultzatzen dan ekoizpen modelua dalako oso intensiboa, eta gu Euskal Herri moduan ez daukagu zereginik beste herrialde batzuekin. Gu ezin gara kompetitu ez kantitatean, ez volumenean, ez ezertan. Gu kompetitu behar dugu gure merkatuetan kalitatezko produkzio batzuekin, eta benetan gure produktuari etekin bat ateratzen, eta hori ateratzen da gure produktuak zuzenean saltzen eta transformatzen.
Mikel Kormantzana, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuneko Bizkaiko presidentea. Mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta badakizu, hurrengo arte.
Vale, zuei, bai.
Agur.